jos vaikka alkuun lukistusta ensin tuolta Efesolaiskirjeestä. Efesolaiskirjeestä luvusta 5. Ja siitä sitten jakeesta 18 ja 19 ja 20 ja 21. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Kiitos Herralle. Tässä me justiin puhuttiin toinen toisillemme psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Amen. Niissä oli kaikissa hyvät sanat. Siellä oli jo evankeliumin sanomaa joka laulussa. Ne oli hyviä. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Hienot jakeet. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa. Tuossa on oikeastaan nyt tämän illan ydinajatus. Ollaan kiitollisia. Sitten mä otan toisen sanapaikan tähän vielä, ja se on tuolta Roomalaiskirjeestä. Ja sieltäkin jakeesta 19 eteenpäin. Ensimmäinen luku, joo tosiaankin. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille. Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan, siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ja tuossa oikeastaan niin kuin tämän ydin on tuossa jakeessa 21. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Eli tosiaankin tänään ajatuksena on se, että ollaan kiitollisia ja täytetään hengellä. Niin kuin siinä Efesolaiskirjassa sanottiin, kun me ollaan kiitollisia, kun me kiitetään joka tilassa, joka tilanteesta Herraa, niin Pyhänkin saa täyttää meitä. Siinä oli aikaisemmin se, että lauletaan ja puhutaan psalmeja ja kiitosvirsi, mutta sitten siinä on tosiaan ja kiittäkää. Se kuuluu myös siihen samaan. Ja täyttykää hengellä. Tämä aika, jota me eletään, niin tämä on kyllä sellainen, että tämä on itse asiassa tosi tärkeä asia. Että me muistetaan olla kiitollisia. Koska tässä ajassa, mitä me eletään, niin ei niin kuin luonnollisella tasolla hirveän paljon ole mitään kiitettävää. Vaan näyttää, että kaikki vaan muuttuu hullummaksi ja hullummaksi, niin kuin se tekeekin. Näyttää, että kaikki muuttuu pimeämmäksi ja pimeämmäksi, niin kuin se tekeekin. Onneksi meillä täällä Suomessa ollaan taas menossa kohti sitä, että vähän muuttuu valkeammaksi. Ainakin niin kuin luonnollisella tasolla, kun ollaan kohti kevättä taas pikkuhiljaa kääntymässä. Mutta joka tapauksessa tämä maailman aika, mihin Herra on meidät laittanut elämään, niin on sellaista aikaa, että sieltä luonnolliselta tasolta on kauhean vaikea löytää mitään kiitettävää. Sitten on vielä niitä tilanteita, että meillä voi kaikilla olla erilaisia asioita, mitä me on odotettu ehkä jo vuosikausia, että Herra tekisi. Mutta tuntuu, että vaan sitten niiden toteutuminen viivästyy ja viivästyy. Ja tuntuu välillä siltä, että tämä maraton, mitä me juostaan, että välillä tuntuu siltä, että kuinka tätä nyt jaksaa sinne ihan sinne loppuun saakka. Ja se on tosiaan näin, että tämä uskon juoksu, tämähän on maraton. Tämä jatkuu ihan siihen saakka, kunnes meidät sitten otetaan täältä taivaaseen tavalla tai toisella. Mutta tämä on vielä pitempi juoksu, koska tämä juoksu, sehän on jatkunut jo siitä asti, kun Jeesus astui ylös taivaaseen. Et sieltä asti seurakunta on juossut juoksuansa sukupolvi sukupolvelta. ja vienyt kapulaa eteenpäin sitten seuraavalle sukupolvelle. Ja tässäkin on yksi sellainen tärkeä asia muistaa, että tosiaankin tässä on sellaisesta pitkästä kaaresta kysymys, jossa meillä on se oma paikkamme. Et me ollaan siis joka tapauksessa kaikki me nyt, jotka tällä hetkellä eletään ja kaikki, jotka tässäkin huoneessa ollaan, niin me ollaan tekemässä sitä, että me ollaan viemässä tätä kristillisen uskon kapulaa eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Et jos vaikka käykin niin, että ne asiat, mitä me odotetaan, että tapahtuisi nyt tässä meidän sukupolven aikana, viimeinen suuri herätys, Jeesuksen toinen tulemus, jos onkin niin, että se ei tapahdukaan, niin joka tapauksessa meillä on se tärkeä tehtävä viedä se uskon odotus ja kristillisen uskon toivon kapula eteenpäin. Et meidänkin juoksumme niin tähtää taas sitten niihin seuraaviin sukupolviin, jotka mahdollisesti meidän jälkeen tulee. Mistä me tiedämme? Emmehän me tiedä. Meillä on ajan merkit, joita me seuraamme, mutta kuitenkaan sitä tarkkaa hetkeä meistä ei kukaan tiedä. Herra tulee sitten, kun aika on täysi. Sitten kun se pakanoitten täysi luku on tullut sisälle ja sitten kun koko Israel jäännös on pelastunut, sitten hän tulee perustamaan omaa 1000-vuotista valtakuntaansa. Milloin se tapahtuu? Ei meistä kukaan sitä tiedä. Mutta joka tapauksessa meillä on siis tässä tämä juoksu, jota me juoksemme. Ja sellainen juoksu, jossa helposti tosiaankin sitten väsyy ja alkaa helposti menettää sitä niin kuin silmien kiintopistettä. Sitä sellaista, joka saa meidät jatkamaan ja antaa meille sen voiman mennä eteenpäin. Pyhän Hengen vaikutusta meidän elämässä. Hänhän se on, hän on hän, joka antaa meille sen voiman mennä eteenpäin. Ei tätä kristillistä juoksua omassa voimassansa jaksa kukaan. Ja onneksi ei tarvitse edes yrittää. Kiitos Herralle. Mutta me helposti mennään siihen samaan ansaan, mihin meni sitten Israelin kansa siellä erämaassa. Raamattu nimittää sitä nurinaksi. Mutta kysymyshän oli siitä, että he unohtivat sen hyvän, mitä Herra oli heille tehnyt. Ja tämä sama vaarahan väijyy meitä kaikkia. Et näiden tällaisten asioiden keskellä me helposti unohdamme ja meiltä helposti jää huomaamatta kaikki se hyvä, kaikki se Jumalan kätten teko, jota meidän ympärillä on koko ajan ja valtavasti. Ja jota meidän elämässä sitä kautta, että me ollaan uskossa, on ihan sanoin kuvaamattoman paljon, kun me tosiaan sieltä kadotuksesta on pelastettu sisälle taivasten valtakuntaa. Ja vielä sitten se, että meistä on tosiaankin tehty jokaisesta meistä Pyhän Hengen asumus. Mutta jos meillä tämä ajatus alkaa kääntyä liikaa sinne puolelle, että unohdetaan kaikki se hyvä, niin silloin myöskin se Pyhän Hengen vaikutuksen todellisuus se jää meiltä sitten huomaamatta. Tuossa oli tuossa roomalaiskirjassa siinä jakeessa, minkä mä luin. No, tämähän on sellainen jae, joka monta kertaa yhdistetään siihen, että kuinka maailma ei huomaa eikä näe tai ei ole huomaavinaan tai näkevinään kaikkea sitä todellisuutta, mikä Jumalasta puhuu tässä meidän ympärillä. Mutta on se sama vaara meillä kaikilla. Ja siinä mielessä mä haluan nyt niin kuin tällä kertaa ottaa tuosta tuon jakeen loppupuolen siinä mielessä, että tämä koskee myöskin meitä. Tässä sanotaan näin, vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet tai ylistäneet ja palvoneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Eli tuossa on ihan selkeä varoitus myöskin meille, jotka olemme uskossa. Että jos meiltä jää huomaamatta, tai jos me emme kunnioita ja ylistä ja palvo häntä Jumalana, niin silloin meidänkin ymmärtämätön sydän voi pimentyä. Siis aika hurjaa, eikö niin? Kun sen tämähän koskee myöskin meitä. Me monta kertaa ollaan laitettu nämä jakeet koskemaan vaan ihmisiä maailmassa. Tämä tietysti liittyy myös siihen, koska siinä aikaisemmin puhuttiin siitä. Mutta tässä on ihan selkeä varoitus. No siinä jakeessa 20 sanotaan, että hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Kiitos Herralle siitä. Kiitos Herralle siitä, että meidän Jumala on koko maailmankaikkeuden luoja. Hän on luoja Jumala, joka omalla sanallansa loi alussa kaiken. Kaikki, mikä nähdään ja kaikki, mikä ei näy, on hänen tekoansa. Hän on omalla sanallansa kaiken luonut. Pyhä Henki on ollut siinä vaikuttamassa ja toimeenpaneva voima, Jumalan sana. Jeesus on ollut siinä mukana työjohtajana. Mutta meidän Jumala, kaikkivaltias Jumala, on tosiaankin kaiken luoja. Ja tämähän on yksi sellainen asia, jota nyt tietysti paholainen on yrittänyt kaikki vuosituhannet oikein urakalla hävittää. Ja varsinkin nyt sitten viimeisten 100-150 vuoden aikana kokonaan niin kuin ihmisten sisimmästä sen ajatuksen, että Jumala olisi todellakin kaiken luonut. Mutta me, jotka ollaan uskossa, niin mehän tiedetään, että meidän isä on tosiaankin kaiken luonut. Hän on meidän isämme. Meidän isä ei ole kuka tahansa. Hän voi tehdä mitä tahansa. Hänelle on kaikki mahdollista. Ja se hänen kaikkivaltias, kaikkivoiva voimansa on koko ajan meidän ympärillä. Toi tuoli puhuu Jumalasta. Sun kätes puhuu Jumalasta. Koko meidän olemus puhuu hänestä. Tämä ilma, jota me hengitetään, puhuu hänestä. Toi pimeä maailma tuolla puhuu hänestä. Lumisade puhuu hänestä, vesisade puhuu hänestä, kaikki puhuu hänestä, koska hän on kaiken luonut. Katsotaan tähti taivaalle, niin tähdet puhuu hänestä. Ne kaikki tähtijoukot puhuu hänestä. Kaikki mitä siellä on, mitä me nähdään, mitä me ei nähdä, kaikki puhuu hänestä, meidän isästämme. Et tosiaankin se hänen jumalallinen voimansa on koko ajan kaikkien nähtävillä. Ja kaiken hän on kerralla luonut ihan täydelliseksi, omalla sanallansa. Jos ei niin olisi, niin mikään ei toimisi. Sekin on hassua, kun siis evolutionistit on niin hassuja. Että ne ajattelee, että jo pikkuhiljaa on ruvennut niin kuin pala palalta sitten kaikki toimimaan. Mutta jos joku ei toimi, niin mikään ei toimi. Kaiken täytyy toimia kerralla. Ei voi olla niin, että esimerkiksi tämä ihminen olisi pikkuhiljaa kehittynyt tämmöiseksi. Se on mahdotonta, koska kaiken täytyy toimia yhtä aikaa ihan täydellisesti ennen kuin se toimii mitenkään. Niin mitä siinä välissä olisi sitten voinut olla ennen kuin tulee se täydellinen, joka siis ei olisi voinut mitenkään toimia? Aivan hassua. Ja sitten niin kuin pilkotaan vielä koko maailma semmoiksi pienin paloiksi, että joo, että siellä on tapahtunut nyt semmoista ja siellä tämmöistä. Mutta jos ei tämä koko tämä maapallon systeemi toimi niin kuin se toimii, niin mikään ei toimisi. Tai jos ei tuo koko maailmankaikkeus, kaikki mitä me jos ei ne toimisi niin kuin ne toimii, niin mikään ei toimisi. Ensinnäkään tämä planeetta ei pysyisi tässä paikallaan, me mentäisiin ties missä. Mikään ei toimi, jos ei kaikki toimi kerralla täydellisesti. Ja meidän isä on hän, joka alussa sanoi yhdellä sanallansa, miten tämä menee tämä juttu. Ja vaikka tämä maailma näyttää, että tämä on menossa hullummaksi ja me tiedetään, että ilmasto muuttuu ja kaikenlaisia luonnon katastrofeja tapahtuu siis sen takia, että tämä maailmahan on kirouksen alla syntiin lankeemuksen seurauksena. Mutta kuitenkin tämä maailma nytkin pysyy pystyssä niin kauan kuin sen pitää pysyä pystyssä. Eli siinäkin meidän taivaallinen isä siellä alussa, kun hän laittoi koko jutun liikkeelle, niin hän piti huolen siitä, että myöskin siitä syntiin lankemusta siihen saakka, kun kaikki luodaan uudeksi, kaikki edelleenkin toimii ihan täydellisesti. Vaikka on kirouskin täällä. Siis kerta kaikkiaan kyllä meillä on valtava isä. Että hän on suurempi. Monta kertaa tässäkin ajatellaan, että joo, että täällä on, tämä kirous vaikuttaa niin valtavasti. Mutta isähän on suurempi. Hän on pitänyt huolen siitä, että se hänen suunnitelmansa toteutuu, vaikka ollaan nyt kirouksen alla. Hän on pitänyt huolen siitä, että kirous ei koske meitä. Me ollaan hengen, elämän, hengen lain alla. Ja uskon kautta meidän on mahdollista saada rukousvastauksia Jumalalta. Mutta vaikka me saisikaan, niin meillä on sitten se valtava lupaus siitä, että kerran kaikki muuttuu. Se on se meidän iankaikkinen kristityn toivo, kapula, jota me viedään eteenpäin. Kerran, joka tapauksessa, kaikki muuttuu ihan kokonaan. Mutta nytkin tämä maailma, vaikka se on kirouksen alla, niin pysyy pystyssä ihan siihen saakka, kun tarvitaan. Kiitos Herralle. Ja kaiken tämän meidän isä siellä alussa omalla sanallansa laitto pystyy. On meillä, kuulkaa, se on tosiaankin, niin kuin tuossa sanotaan, että hänen jumalallinen voimansa, hänen ominaisuutensa, koko kaikki, mitä hänessä on, on niin selkeästi kaikkien nähtävillä. Puhumattakaan sitten evankeliumista. Ja millä tavalla Jumala todistaa sitten omasta pojastansa erilaisten ihmeiden, merkkien, tunnustekojen ja myöskin meidän elämämme kautta. Kiitos Herralle. Me voidaan nähdä, me nähdään ja me voidaan olla kiitollisia. Ja meidän ymmärtämätön sydämemme ei pimene, koska me ymmärrämme. Pyhänkin auttaa meitä. Kiitos Jeesus. Mennään seuraavaan sanankohtaan. Roomalaiskirja 8. Roomalaiskirja 8, jakeet 34-39. Tai oikeastaan mä luen siitä jakeesta 31 jo. Ja kun tätä tässä katsoo, niin voisi lukea ihan koko luvun. Mutta otetaan jakeesta 31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? No niinhän se on. Jos tällainen Jumala, joka on se ainoa Jumala, on meidän isämme ja hän on meidän puolella, niin kuka voi olla meitä vastaan? Kenellä on voimaa olla meitä vastaan? Tuntuu siltä, että paljonkin on niitä voimia, jotka on meitä vastaan, mutta Jumala on meidän puolella ja hän on suurempi. Ja nyt oikeastaan niin kuin tässä ei siis ollenkaan ole nyt se asian ydin siinä, että miten me voisimme sitten vastaanottaa niitä Jumalan siunauksia meidän elämään. Vaan asia ydin on siinä, että miten me kaiken keskellä voimme olla kiitollisia. Vaikka tuntuisi siltä, että ei ole mitään kiitettävää. Mutta kuitenkin on. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi meidän kaikkien edestämme, kuka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Kiitos Herralle. Tuossa ensinnäkin sanotaan siinä jakeessa 37, että mutta näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton. Tai niin kuin tuossa sanottiin tässä Raamattu kansalle käännöksessä, että täydellisen. Saamme täydellisen voiton. Ja sitten niin kuin jossakin toisessa käännöksessä sanotaan, että me ollaan enemmän kuin voittajia. Kaikissa näissä ahdingoissa olemme enemmän kuin voittajia. Olemme enemmän kuin voittajia. Kuka on sellainen, joka on enemmän kuin voittaja? Teistä on varmaan moni kuullut sen kertomuksen siitä, että millä tavalla se nyrkkeilijä voitti nyrkkeilyottelun ja sai siitä ison tukun rahaa. Ja sitten meni kotiinsa ja vaimo sanoi, että anna rahat mulle. Ja hän antoi rahat hänelle, niin se vaimo on se, joka on enemmän kuin voittaja. Mies tappeli, vaimo sai rahat. Tämä on juuri se järjestys. Meidän miehemme tappeli ja morsian sai rahat. Kiitos Jeesus. Jeesus on meidän ylkämme. Jeesus on meidän ylkämme, joka teki sen todellisen työn ja sen koko voiton hän siirsi sitten meille. Ja monta kertaa ajatellaan, että meillä on se kauhea uskon taistelu ja hampaat irvessä ja rystyset verillä yritetään taistella, mutta ei. Jeesus on jo voittanut. Ja meillä on se jalo uskon taistelu, että me siis uskomme sen, että hän on sen tehnyt ja pidämme siitä kiinni. Ja kiitämme ja ylistämme, että hän on sen tehnyt. Ja muistutetaan sitten hengen maailma, että tämä on se asia, johon me uskomme. Ja Jumalan sana taistelee meidän puolesta. Kiitos Herralle. Hän on voiton voittanut ja hän on sen voiton kokonaisuudessaan siirtänyt meille. Me olemme enemmän kuin voittajia. Kiitos Jeesus. Ja kiitos Herralle siitä, että se voitto on tosiaankin jotain sellaista, jonka hän on kerta kaikkiaan saanut omalla työllänsä. Sille, että hän on meidän sijaiskärsijämme. Hän kuoli ristillä, hän astui alas tuonelaan. Ja merkkinä siitä, että hinta on maksettu, hän on noussut ylös ja istuu isän oikealla puolella taivaassa ja odottaa sitä hetkeä, että hän tulee hakemaan meitä. Tästä kaikesta me tiedämme sen, että se voitto on voitettu ja hän on sen tehnyt. Eikä me voida siihen lisätä mitään, eikä me voida siitä myöskään toisaalta mitään ottaa pois. Kiitos Herralle. Ja siinä on se meidän vanhurskautemme, siinä on se meidän valtava voittomme Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle siitä. Mutta sitten tässä näissä jakeissa on toinen asia myöskin. Montakin asiaa, mutta nyt tällä kertaa. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee. Esirukoilee ja puhuu meidän puolestamme. Tässä on taas niitä valtavia kiitosaiheita. Se on hyvä, jos meillä täällä maan päällä on niitä, jotka rukoilee meidän puolesta. Mutta vaikka olisi yhtä ainutta, niin on yksi, joka tekee sitä koko ajan. Ja hän tekee sitä siellä isän oikealla puolella taivaallisissa. Ja hän on Jeesus. Hän koko ajan rukoilee meidän puolesta. Juuri sinun puolesta. Sekin on sitä käsittämätöntä Jumalan armoa, sitä Jumalan kaikkivaltiutta. Että hän voi koko seurakunnan, joka ikisen yksilön puolesta jatkuvasti rukoilla. Me pystytään muutaman ihmisen puolesta rukoilemaan säännöllisesti. Mutta Jeesus tekee sitä koko ajan ja kaikkien puolesta. Ja isä kuulee jokaisen rukouksen. Eikö niin? Jos Jeesus on siinä isä oikealla puolella rukoilemassa, niin isä varmaankin kuulee, mitä Jeesus rukoilee. Ja mun rukous on se, että Herra, mä haluan kuulla, mitä sä rukoilet mun puolesta. Mikä on se asia, jota hän nyt juuri tällä hetkellä rukoilee sinun ja minun puolesta? Eikö se ole aikamoinen ajatus? Herra, mitä sä rukoilet? Mitä sä rukoilet mun puolesta? Ja hän puhuu meidän puolesta. Jos me tehdään virheitä, niin kuin me teemme, niin meillä on puolustaja, isän tykönä, hän on Jeesus. Ja hän puhuu meistä pelkästään hyvää. Koko ajan. Silloinkin, kun me tehdään väärin, niin hän puhuu meistä hyvää. Kun me tunnustetaan tekomme, niin me saamme anteeksi, koska Jeesuksen veri puhuu meidän puolesta. Eikä missään vaiheessa se meidän lapsen asema kärsi. Kiitos Herralle. Mä luulen, että tämä on sellainen asia, että pikkuhiljaa niin kuin tässä meidänkin maassa, niin, ja ylipäänsä Kristuksen ruumiissa tämä totuus enemmän ja enemmän tunkee läpi. Että tämä todellakin on sitä Jumalan armoa. Me ei mitään voida ansaita. Mutta toisaalta sitä meidän asemaa me ei koskaan voida myöskään menettää. Niin kauan kuin me olemme Kristuksessa, niin meillä on se lapsen asema. Kiitos Herralle. Ja Jeesus on hän, joka siellä isän oikealla puolella puhuu meidän puolestamme. No sitten otetaan Luukas 22:32. Luukas 22:32. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljesi. Eli tässä oli se tilanne, kun Jeesus sanoo Pietarille. Ensinnäkin varoittaa siitä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten myöskin sanoo tämän, että hän rukoilee Pietarin puolesta. Ja tämähän on varmasti myös sellaista, mitä Jeesus rukoilee meidän kaikkien puolesta. Ja varsinkin tänä aikana, mitä me elämme. Että me jaksetaan juosta meidän juoksumme sinne loppuun saakka. Että me viedään eteenpäin viestikapulaa seuraaville sukupolville, jos niitä vielä meidän jälkeen tulee. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ettei uskosi sammuisi. Ja tuossa käytetään aika jännää sanaa. Siinä käytetään sellaista sanaa, joka on sama kuin puhutaan auringonlaskusta. Et kun aurinko alkaa laskea, niin sehän ei, varsinkaan tällä meidän leveysasteella, niin se ei kerralla putoa sinne taivarana alle, vaan se pikkuhiljaa alkaa laskea. Ja samalla se valo pikkuhiljaa alkaa hiipua. Se ei niin kuin yhtäkkiä täällä Suomessa mene pimeäksi, vaan pikkuhiljaa pimenee. Ja tällaista sanaa tuossa käytetään. Eli Jeesus rukoilee sitä, että nyt kaikkien näiden olosuhteiden keskellä me näkisimme kaiken sen hyvän, mistä meillä jatkuvasti on kiitettävää, riippumatta siitä, minkälaisia olosuhteita on meidän elämässä. Ja se saa aikaan sen, että meidän uskomme ei hiivu. Eli se uskon valo ei himmene, vaan se pysyy kirkkaana. Kiitos Herralle. Se on mahdollista, että meidän uskomme valo, se aurinko, vanhurskauden aurinko meidän elämässä loistaa ihan koko ajan. Läpi synkeimmänkin yön. Kiitos Herralle siitä. Ja jos sinusta tuntuu siltä, että Herra olisi sinut unohtanut ja jotenkin nyt, onko minussa jotain vikaa vai missä on vika, kun tuntuu, että nyt on niin valtavan vaikeata. No se on aika pitkälle tämä aika, jota me elämme. Ja se on aika pitkälle kysymys siitä, että mehän olemme taistelussa. Se täytyy myöskin muistaa. Seurakunta on keskellä taistelua. Voittajana ja julistamassa sitä voittoa, mutta silti keskellä taistelua. Siinä taistelussa, mikä on pimeyden ja valkeuden välillä. Siinä taistelussa, missä vihollinen paholainen yrittää kaikin voimin estää sitä, ettei taivasten valtakunta laajenisi täällä maan päällä. Ja silloin se puristus, ja varsinkin nyt sitten tuntuu siltä, että se puristus on lisääntynyt tässä viimeisten vuosien aikana aika paljon siitä, mitä se on ollut. Paholainen tietää sen, että hänen aikansa on vähissä. Ja se yrittää kaikkensa, että se saisi lannistettua Kristuksen ruumista täällä maan päällä. Mutta kiitos Herralle siitä, että me ei olla tässä taistelussa omin voimiemme varassa. Vaan Pyhä Henki, hän on meissä ja hän on meidän yllämme ja hän on meidän kanssamme. Ja Jumalan yliluonnollinen on luvattu siihen, että se on meidän mukanamme. Kiitos Herralle siitä totuudesta, että me emme ole tässä taistelussa yksin, vaan Herra on meidän kanssamme ja hän on meidän puolellamme. Ja jos sä ajattelet sitä, että mikä mahtaa olla se puristus, joka on siinä ympärillä, niin ongelma ei ole sinussa. Älä syytä itseäsi mistään, vaan kiinnitä katseen siihen, mitä Herra tekee, mitä hän haluaa tehdä ja mitä hän on tehnyt. Ja pysy kiitollisina. Kiitos Herralle. Ja Jeesus rukoilee meidän puolesta isän oikealla puolella, ettei meidän uskomme sammu. Tätä Jeesus rukoilee meille jokaiselle. Mä otan tähän nyt sitten vielä muutaman jakeen. Johannes 14, jakeet 16-17. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssani ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Siinä jakeessa 16 sanotaan, että hän antaa, siis Jeesus antaa meille toisen puolustajan, toinen puolustaja. Paholainen, hän on siis myös veljen syyttäjä. Ja hän haluaa jatkuvasti tuoda esille niitä meidän virheitä, joilla hän pyrkii myöskin meitä koko ajan lannistamaan. Mutta me ollaan Jumalan lapsia, eikä kukaan voi olla meitä vastaan. Ja isä on meidän puolella, ja Jeesus rukoilee meidän puolesta. Hän puhuu meidän puolestamme siellä isän tykönä. Mutta kiitos Herralle, täällä maan päällä on toinen puolustaja. Ja hänen nimensä on Pyhä Henki. Ja hän puolustaa meitä myöskin niitä pimeyden voimia vastaan täällä maan päällä. Kiitos Herralle. Toinen puolustaja. Joka on kanssani ikuisesti. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Jumala itse asuu sinussa ja minussa. Hän haluaa tehdä itsensä tiettäväksi meissä. Koko ajan. Koko ajan. Koko ajan. Me itse asiassa on todella hyvä muistuttaa itseämme siitä päivittäin. Olen Jumalan Pyhän Hengen temppeli. Jumalan Pyhä Henki asuu minussa. Hän vaikuttaa minun elämässäni. Hän tekee asioita elämässäni, joita minä en pysty. Hän puolustaa minua. Hän on toinen puolustaja. Ensimmäinen korintolaiskirja 3, 16 ja 17. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmion hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te. Pyhä henki, hänhän vaikuttaa meidän elämässä erityisesti kahdella tavalla. Toinen on se, että hän vaikuttaa siellä meidän sisimmässämme. Hän auttaa meitä elämään kristityn elämää, jota me emme muuten ilman hänen apuansa pystyisi elämään. Hän auttaa siinä, että ne uudesti syntyneen ihmisen ominaisuudet sieltä sydämestä enemmän ja enemmän saa tulla meidän elämässämme esille. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Se on siis sitä hedelmää, jota se uudesti syntynyt ihminen voi kantaa, mutta ei omassa voimassaan. Vai Jumalan Pyhän Hengen avulla? Jumalan Pyhän Hengen ominaisuuksia on ne samat ominaisuudet. Ja hän auttaa meitä elämään tuota rakkautta. No tässä meitä taas auttaisi se, että me ihan joka päivä muistutetaan itsellemme. Olen pitkämielinen. Olen lempeä. En kadehdi, en kerskaa. En käyttäydy sopimattomasti. En etsi omaani. En muistele kärsimääni pahaa. En katkeroidu. Kaikkia niitä rakkauden ominaisuuksia, mistä puhutaan ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 13. Ja myöskin auttaa se, että me joka päivä sanotaan, että minä kannan hengen hedelmää. Rakkautta, iloa, rauhaa. Pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä. Uskollisuutta, sävyisyyttä ja itsensä hillitsemistä. Tällainen olen. Tällaiseksi me silloin muutumme, koska sitä me olemme. Ja kun me tartumme tällä tunnustuksella siihen Jumalan sanan todellisuuteen, niin Pyhä Henki auttaa meitä. Mutta jos me tässäkin ajatellaan vain, että no joo, mä nyt olen tällainen kuin olen, enkä mä koskaan muutu, niin sitten tapahtuu juuri niin. Sä olet sitten juuri sellainen kuin olet, etkä koskaan muutu. Mutta jos me haluamme, niin me voimme muuttua niillä alueilla, missä se on tarpeellista. Pyhän Hengen voima avulla. Hänen elämänsä avulla, joka on siellä meidän sisimmässä. Kiitos Herralle. Meillä on kaikilla varaa kasvaa Hengen hedelmissä, eikö niin? Mä tiedän ainakin, että mulla on varaa kasvaa kaikissa 9 ja paljon. Kiitos Herralle. Mutta hänen avullaan se on mahdollista. Mutta tässäkin on taas niitä asioita, että se helposti jää meiltä huomioimatta. Me helposti unohdetaan se, että hän todellakin haluaa auttaa sillä yliluonnollisella voimalla meidän arkipäiväisessä elämässä. Hän haluaa auttaa meitä myöskin siinä, mitä me teemme. Ihan siinä työssä, ammatissa, opiskelussa, mitä ikinä me teemmekään. Hän on kaikista paras kaikilla alueilla. Kiitos Herralle. Mä oon muutaman kerran tuolla orkesterin puolella siinä työssä saanut kokea ihan valtavalla tavalla sitä, miten Herran henki on yhtäkkiä auttanut. Sellainen yksi oikeastaan hämmästyttävin kokemus oli se, että oli yksi kappale, jossa oli todella vaikea, nopea kohta soitettavana. Ja sitten konsertissa kävi niin, että kun se paikka tuli, niin tuntui ihan siltä, niin kuin aika olisi venytetty. Niin että mulla oli ikään kuin aikaa enemmän soittaa se kohta. Vaikka tietysti mulla ei ollut niin kuin todellisuudessa ollenkaan, mutta musta tuntui siltä. Että nyt niin kuin aikaa venytetään, mulla oli hyvää aikaa soittaa se. Se oli hämmästyttävä kokemus. Oli ihan viittavaille, että mä hypännyt kesken soiton yleensä huutoon. Kiitos Herralle. Mutta en tehnyt sitä. Tein sen sitten jälkeenpäin. Hän osaa kaikki ammatit. Hän pystyy auttamaan meitä missä tahansa. Me vähän ehkä liian usein laitetaan näitä sillä tavalla, että okei, että hän pitää huolta näistä hengellistä asioista. Me pidetään huolta sitten näistä luonnollista asioista. Ei. Hän haluaa vaikuttaa ihan kaikessa, mitä me teemme. Hän haluaa tehdä sitä ja hän pystyy tekemään sen ja hän haluaa tehdä sitä. Ja hän haluaa vaikuttaa myöskin niissä meidän ihmissuhteissa. Ja no toinen sellainen kohta, joka on ihan Jumalan ihme. Että kuinka Jumala voi henkensä kautta muuttaa ihmissuhteita aivan toisenlaiseksi. Mulla on kokemusta siitä, että on ollut sellainen tilanne, että on ollut ihan niin kuin äärimmäisen vaikea. Suorastaan sellainen, että toinen henkilö on, voi sanoa, että ihan vihannut. Mutta sitten rukousten ja Pyhän Hengen vaikutuksen kautta niin on alkanut tapahtua muutosta varmaan ensin minussa, mutta sitten myöskin toisessa henkilössä niin, että ne suhteet on korjaantunut aivan täysin. Ja tullut päinvastoin sellainen oikeastaan aika syvä ystävyys. Herra voi tehdä sen. Herra haluaa tehdä sitä. Hän haluaa vaikuttaa meidän kaikilla elämän alueilla. Ei ainoastaan siellä niin sanotusti hengellisillä, vaan ihan joka ikisellä elämäalueella. Ja sitten tietysti se yksi isoimmista asioista on se, että hän on parantaja. Ja tämäkin, kun siis Jumala on luonut tämän ihmiskehon, ihan käsimuovailut, ei pelkästään sanallansa, vaan ihan käsimuovailut meidät ajatella, että hän itse tuli ja polvistuu siihen maahan ja muovailee ihmisen maan tomusta. Muovailee ihmisen ja puhaltaa sitten ihmiseen elämän hengen. Hän siis tietää ihan tarkasti, millä tavalla meidät on tehty. Ja sitten meidät on vielä tehty sillä tavalla, että tämä keho on luotu niin, että se reagoi Jumalan sanaan. Tämä keho on luotu niin, että se reagoi Jumalan sanaan. Ajatelkaa. Tämä on luotu niin, että kun tämä keho kuulee sen sanan, Jeesuksen haavojen kautta sinut on parannettu. Niin tämä on luotu niin, että sen pitää reagoida siihen sanaan. Uskovat laittavat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Tämä keho on luotu niin, että sen pitää reagoida siihen Jumalan sanaan. Tämä on luotu niin. Mä luulen, että meillä on siis meillä tämän sukupolven ihmisillä on ihan tosissaan työtä sen suhteen, että me putsataan niin kuin oikein kynsiharjalla viimeisetkin rippeet kaikesta hapatuksesta, mitä evolutionismi on meidän päähän syytänyt. Ihan siis niin kuin joka ikisen harmaan aivosolun nurkasta pois kaikki roska. Me ollaan valitettavasti tämä meidän sukupolvi on ajautunut liian kauas siitä totuudesta, että Jumala on kaiken luoja. Ja meillä kaikilla, siis se on ihan selvä, meillä kaikilla on siinä, me ollaan jokainen eri kohdassa, mutta me ollaan kaikki kuitenkin jo käyty koulujakin sellaisen aikana, että on syötetty oikein niin kuin tuutin täydeltä. Ja tulee joka ikisessä luonto-ohjelmassa, kaikessa, mitä luetaan, kaikkeen pitää ujuttaa se lause, että evoluutio sitä, evoluutio tätä. Ihan hirveetä. Ei voi yhtä ainutta luontodokkaria katsoa ilman, että sieltä tulee jostain tämä sonta silmille. Mutta meidän tehtävä on siis tosiaankin niinku ihan jynssätä aivomme puhtaaksi, antaa sanan puhdistaa. Mä uskon, että sillä on aikamoinen merkitys siihen, että ihmisiä alkaa parantua enemmän. Me ajatellaan ehkä liian helposti, ja maailma varsinkin ajattelee, ja se helposti tulee meille myös se ajattelu. Ajatelkaapa tämän päivän ihmisiä. Mä tiedän sen, kun mä oon työelämässä mukana, niin ajatellaanpa siellä esimerkiksi nuoria ihmisiä. Miten he puhuu sairauksista? Itsestäänselvyyksinä. Se on muuttunut. Ei joskus, vaikka 100 vuotta sitten, ei niistä sillä tavalla itsestäänselvyytenä puhuttu kuin nyt. Nyt nuoret ihmiset puhuu täysin itsestäänselvinä asioina sitä, että kun he saa lapsia, niin ne on varmasti allergisia. Ihan itsestäänselvinä asioina. Itsestäänselvinä asioina puhutaan, että sitä sun tätä sairautta tulee silloin ja silloin. Syksy tulee, flunssakausi alkaa. Ja silloin aletaan sairastella. Pidetään sitä luonnollisena. Eihän se ole luonnollista. Luonnollista on se, että me elämme terveenä. Sillä tavalla Jumala on luonut tämän kropan elämää myös tämän kirouksen keskellä. Ja Jumalan pyhä henki, hänhän on parantaja. Ja hän asuu sinussa. Hän asuu sinussa. Ja nyt ei ole millään tavalla tarkoitus mihinkään suuntaan syyllistää. Eihän sairaus ole synti. Ei ole syntiä olla sairas. Se on kurjaa, mutta ei se ole synti. Ja usko tulee kuulemisesta ja kuulemisesta Jumalan sanan kautta. Ja se on totta, se on synnin seuraus, mutta ei ihmisen synnin, vaan koko ihmiskunnan synnin. Se on sen kirouksen seurausta. Muistetaan tämä. Ei syyllistetä, ei mennä niin kuin lähellekään sitä. Se on syntiin lankeemuksen seurausta. Synnin seurausta siinä mielessä kyllä. Mutta kiitos Herralle siitä, että pyhä henki on parantaja ja hän asuu sinussa. Parantaja asuu sinussa. Parantaja asuu sinussa. Eli jos sairauden kanssa taistelee, niin kannattaa ihan joka aamu, joka hetki muistuttaa itseä siitä, että parantaja asuu minussa. Ja tämä keho on luotu reagoimaan Jumalan sanaan. Tämä on luotu sellaisella tavalla, että Jumalan sana vaikuttaa tässä kehossa. Kiitos Herralle. Hän on hyvä ja hänen henkensä asuu meissä. Mutta tässä tosiaan, tässä suhteessa, niin annetaan sanan ja pyhän hengen puhdistaa meidän aivojamme. Antaudutaan taivaalliseen aivopesuun. Mutta se on ihan siis, se on tosiaankin niin kuin maailma menee pimeämmäksi valitettavasti. Kaikki sellaiset asiat, mitkä ei ole normaaleita, alkaa yhtäkkiä kuulustaa ja niiden annetaan ymmärtää olla ihan normaaleita. Ja sitten jos näitäkin asioita yhdistellään, niin aika pitkälle siellä takana on se, että Jumalaa ei kunnioiteta luojana. Koska jos sen jutun saa vesitettyä, niin miksi sitten uskoa mitään muutakaan, mitä hän sanoo? Koska se ajatusketjuhan on se, että jos ei hän kerran ole kaikkea luonut, niin ei hänellä sitten oikeastaan ole mitään sanottavaakaan mihinkään, jos häntä yleensä on olemassa. Mutta hän on olemassa ja hänellä todellakin on sanottavaa ja hän on sanansa sanonut ja hän on kaiken luonut. Ja hänen sanansa edelleenkin pitää tämän koko maailman kaikkeuden pystyssä. Ei tämä pysy muuten pystyssä. Se on hyvä, että tätä luontoa yritetään suojella, mutta ei ihminen tätä pysty pelastamaan. Jumalan sana tämän pelastaa. Eikä ainoastaan pelasta, vaan luo uudeksi. Mutta niin kauan kuin se aika viipyy, niin Herra pitää tämän kaiken pystyssä omalla sanallansa. Hän on sanonut, että siihen ja siihen saakka tämä homma menee näin ja näin. Ja niin se tulee tapahtumaan. Kiitos Herralle. Mutta sitten se toinen puoli pyhästä hengestä, mitä hän tekee. Ja tähän sitten lopetellaan. Apostolien teot 1 ja 8. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin ja teidän yllenne, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ensinnäkin siis pyhä henki auttaa meitä elämään kristityn elämää. Ilman hänen apuansa se on mahdotonta. Mutta yhdessä hänen kanssaan se on mahdollista. Ja silloin me ollaan enemmän kuin voittajia. Se toinen asia, mitä hän tekee, on se, että hän on voidellut meidät viemään evankeliumia eteenpäin. Hän on luvannut varustaa meidät sillä yliluonnollisella omalla läsnäolollansa, niin että se yliluonnollinen taivasten valtakunnan ulottuvuus tulee sinne, mihin mekin menemme. Kiitos Herralle. Ja tässä on nyt varmaan sitten juuri se herätyksen avain. Se on niin monelta taholta ja monien vuosisatojen aikana puhuttu asia, ja varsinkin viimeisen 100 vuoden aikana, että se viimeinen sadon korjuu ennen kuin Herra tulee takaisin, on sellainen, jossa koko Kristuksen ruumis, joka ikinen, vaikuttaa sillä paikalla, mihin Jumala on hänet asettanut, elää kristity elämää yhdessä pyhän hengen kanssa, ja Jumalan pyhän hengen voitelu, se yliluonnollinen läsnäolo, tulee sinne, mihin hän on meitä asettanut. Ja silloin yksi yhdelle evankeliumi menee eteenpäin. Kiitos Herralle. Billy Graham on aikanaan sanonut, että hänenkin niihin massakokouksiin, niin hyvin harva tuli minkään ilmoituksen perusteella. Useimmat tuli sen perusteella, että joku uskova kutsui. Useimmat. Ja hänen kokouksissaan oli paljon väkeä. Lester Sumrall sanoi, että tämä viimeinen herätys, josta hänkin puhuu, sanoi, että siinä tulee olemaan 10% niin sanottuja ammattijulistajia ja 90% tavallisia kristittyjä seurakuntalaisia. Näinhän se menee. Mehän olemme se iso joukko. Me tavalliset kristityt. Ja sitten vielä se, että vaikka hän on asettanut niitä palveluvirkoja Kristuksen ruumiiseen, niin kuin hän haluaa, niin eihän hän ole tehnyt sitä niiden tittelien takia, vaan sen takia, mikä on se voitelu niiden yllä. Ja miten se voitelu palvelee sitä, että koko Kristuksen ruumis on valmis palveluksen työhön. Koko Kristuksen ruumis valmis palveluksen työhön. Ja siinä palvelussa meillä omilla voimillamme se olisi mahdotonta, tai ainakaan se ei voi tuottaa sellaisia tuloksia, mitä tapahtuu, kun Jumalan pyhä henki tuo siihen sen oman yliluonnollisen läsnäolonsa. Eikä varsinkaan tässä ajassa, jota me nyt elämme. Kun maailma alkaa olla aika paatunut. Ja kaikenlaista on nähty, jopa suorastaan yliluonnollista. Mutta kiitos Herralle siitä, että hän ei jää kakkoseksi. Hän on luvannut sen, että vaikka maailma kuinka pimenee, niin hänen kirkkautensa ei kun vaan muuttuu kirkkaammaksi. Kiitos Herralle. Ja se on se voitelu, joka on meidän yllä. Se on se pyhän hengen persoonan yliluonnollinen vaikutus meidän elämän kautta. Ja siihen myös meidät on joka ikinen kutsuttu. Ja tähän viimeiseen lauseeseen mä lopetan nyt sitten tällä kertaa. Ja tämä on aika sellainen pysäyttävä ajatus. Mutta todella tärkeä. Meistä jokainen on taivaallisen isän rakas lapsi. Joka ikinen meistä on hänen poikansa, hänen tyttärensä. Joka ikistä meistä hän rakastaa, niin kuin ainoastaan taivaallinen isä voi lastansa rakastaa. Sen tähden kaikki se hyvä on mahdollista meidän elämässä ja meidän elämän kautta, koska hän on rakkaus. Mutta kun me täällä maan päällä eletään, ja kun me ollaan osa tätä Kristuksen ruumista, niin meillä on vain yksi tehtävä, joka ikisellä. Vaikka me ollaan eri paikoissa yhteiskunnassa, vaikka me teemme tässä yhteiskunnassa erilaisia asioita, niin suhteessa taivasten valtakuntaa meillä on vain yksi tehtävä. Ja se tehtävä on se, että me edesautamme taivasten valtakunnan laajenemista. Jokainen omalla voitelulla, armoituksella, kyvyllä, persoonalla, siinä paikassa, mihin meitä on asetettu. Mutta joka tapauksessa meidän maanpäällisellä elämällämme on ainoastaan yksi tarkoitus. Ja se on se, että meidän elämämme palvelee taivasten valtakunnan laajentumista. Kiitos Herralle. Ja kaikki se hyvä, mitä meidän elämässä voi tapahtua, kaikki se Jumalan rakkauden osoitus meidän elämässä. Totta kai se on Jumalan rakkauden osoitusta meille. Mutta tässä ajassa, mitä me elämme, se on ase taistelussa pimeyden voimia vastaan. Siinä taistelussa, missä paholainen yrittää viedä ihmisiä kadotukseen ja taivaallinen Isä Jeesus pelastaa. Me ollaan mukana sellaisessa, joka on suurempi kuin mitä me itse olemme. Vaikka meistä jokainen on tietenkin lähtökohtaisesti Jumalan lapsi. Mutta täällä maan päällä on kysymys taivasten valtakunnasta, pelastuksesta, evankeliumista, Jeesuksesta Kristuksesta.